Chitunzi 37 Kusonkhana pamodzi. Mulungu amaphunzitsa kuti ndi chabwino kuti akhristu onse asonkhane pamodzi kupembedza, kupemphera ndi kuimba. Tiyenera kukhala nthawi yogawana chiphunzitso kuchokera mmawu a Mulungu. Payenera kukhala nthawi yobwera nazo mphatso ku ntchito ya Mulungu. Mulungu analamuliranso kuti tikumbukire imfa ya Ambuye Yesu mpaka atabweranso.